Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În această emisiune de sărbătoare vom vorbi despre una dintre cele mai importante schimbări despre care noi am auzit. Probabil cea mai mare schimbare care a avut loc pe acest pământ. Este vorba despre transformarea lui Iisus Hristos din Dumnezeu în om, despre faptul că El a ales să trăiască printre noi o viață de om, cu durerile, suferințele, riscurile la care suntem și noi expuși, și apoi a urmat o altă schimbare. S-a întors la statutul lui de Dumnezeu. Despre aceste schimbări vom vorbi astăzi împreună cu pastorul Gabriel Ișvan, directorul de comunicare al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona Muntenia. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit!
De ce a fost necesară această schimbare? Dumnezeu să se transforme în om?
E foarte bine spus așa, schimbare, transformare e prea mult spus, în sensul că Domnul Iisus Hristos nu s-a transformat din Dumnezeu în om, ci asupra divinității sale sau peste divinitatea lui a luat și umanitatea noastră. De ce a fost nevoie? Pentru că în Sfânta Scriptură, care este foarte consecventă și merge pe o idee circulară, cu ce începe, se și sfârșește, și anume cu veșnicia lui Dumnezeu, omul în prezența lui Dumnezeu. Ei bine, dacă omul a păcătuit, a ieșit din prezența lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-l aducă pe om înapoi în prezența lui, adică în starea originală, a pornit ceea ce noi numim planul de mântuire. Și în planul acesta de mântuire trebuiau să se întâlnească două lucruri, două lumi. Să fie lumea divină și reprezentantul divin, și lumea oamenilor și reprezentantul oamenilor. Și de aceea Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, s-a născut ca om adevărat, ca în El să fie reprezentate cele două părți și Domnul Iisus Hristos să facă cercul acela complet și să-l încheie, să elimine această paranteză nedorită care se numește istoria păcatului și să-l ducă pe om acolo. Aceasta este, să-i spun, imaginea macro, imaginea mare, foarte mare, a nevoii lui Iisus de a deveni om, a fi în același timp și Dumnezeu și a fi în același timp și om. Dar de aici se desprind foarte multe lecții secundare care pentru noi, pentru viața pe care o avem de trăit pe pământul acesta, sunt esențiale. Iisus s-a născut, am putea spune, într-una dintre cele mai sărace familii, s-a născut în cel mai sărăcăcios loc unde se nasc oamenii, cumva să vină atât de jos încât să fie la nivelul absolut al oricărui om, ca orice om în Hristos să vadă posibilitatea înălțării și nu doar pentru un statut economic, social, în viață, ci să vadă posibilitatea înălțării până la statutul de fiu al lui Dumnezeu, de cetățeană, de onoare al cerului și de, dacă vrem, de proprietar al vieții veșnice.
Inițial, când omul a fost creat, nu avea această condiție degradată.
Da.
El a fost creat perfect ca fiu al lui Dumnezeu. Cum s-a ajuns ca omul să ajungă atât de jos?
Este Biblia clară în direcția aceasta, și anume omul a ales să se îndepărteze de Dumnezeu. Sunt foarte sigur că omul nu a ales, nu și-a dorit să fie degradat, nu și-a dorit să trăiască existența pe care o trăim noi astăzi, acum. Adam nu a ales asta. Dar este în cuvintele ispitirii, în cuvintele ispitirii se află esența răului. Dumnezeu i-a spus lui Adam și Evei, și aici este un concept pe care eu îl iubesc când l-am înțeles din Scriptură, îl descoper tot mai mult, foarte valabil și îl iubesc foarte mult. Văd realismul cu care Dumnezeu a vorbit. Dumnezeu a dat omului, lui Adam și Evei, porunca de a-L asculta pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu fiind Creatorul, Dumnezeu fiind Cel ce a creat viața în general și existența, tot ceea ce există a fost adus la existență de Dumnezeu. Deci Dumnezeu știe cum funcționează, să spun așa, existența, știe cum funcționează lucrurile și viața și sistemul solar și absolut totul Dumnezeu știe. Și Dumnezeu, în momentul în care i-a spus lui Adam și Evei ce să facă, le-a spus tocmai ca ceea ce le-a dat existența să fie protejată. Acum diavolul vine cu o altă variantă și spune, dar poți să existi și altfel. Poți să încalci regulile și să fie bine, să fie chiar mai bine. Și aici a fost marea capcană. Diavolul nu le-a promis lui Adam și Evei nenorocire, degradare, nefericire, ci le-a propus să fiți ca Dumnezeu. Nu vreți voi să fiți ca Dumnezeu? Nu predicăm noi astăzi că ce frumos ar fi să limităm pe Dumnezeu, să fim ca Dumnezeu în caracterul lui și așa mai departe? E bine, și capcana asta a fost, se poate mai bine. Se poate frumos, fără regulile acestei existențe, ale existenței spuse de Dumnezeu. Și aici este marea capcană, pentru că omul, din dorința de a-și depăși limitările lui și de a merge peste ele, a experimenta ceva nou, a observat pe pielea lui ce înseamnă să încalci regulile existenței. Și aici, de ce am făcut această introducere? Pentru că aceeași capcană este și pentru noi astăzi. Care sunt regulile noastre ale existenței noastre de zi cu zi? Merg de la cele mai banale până la cele mai, să-i spunem, fine. Dacă vrei să trăiești, nu sari de pe blocuri de 10 etaje. Da? Deci nu sari de pe blocuri de 10 etaje, dacă vrei să trăiești. Este o regulă a existenței. Sunt liber să o împlinesc sau nu?
Bineînțeles.
Libertatea mea. Dacă vreau să trăiesc, respect regula asta, nu sar, nu? Acum aș merge mai departe. Care este regula pentru o viață împlinită de familie? O viață împlinită de familie. Porunca lui Dumnezeu, nu-i așa? Să fii cinstit față de partenerul tău de viață. Și asta implică multe altele, nu doar o cinste, să-i spunem, sau o fidelitate superficială, ci fidelitate și în minte și în spiritualitatea ta și în toate relațiile pe care le ai cu cei din jurul tău. Este o regulă. N-ai cum să o cași dacă ai încălcat-o, ai aruncat în aer ceea ce tu îți doreai, nu? Adică fericirea în familia ta și așa mai departe. Asta este frumusețea la Dumnezeu. El a adus la existență tot ceea ce există.
Doar că nouă nu ne place termenul de regulă.
Exact. Și de limită.
Da.
Și am vrea să avem experiențe care depășesc condiția noastră. Ei bine, orice lucru care există este făcut să funcționeze între niște limite. Mașina mea care merge cu motorină, îmi place sau nu îmi place, dacă vreau să funcționeze în continuare, îi pun numai motorină. Dacă bag în ea benzină sau nu știu ce altceva, am stricat-o. Gata, nu mai merge. Și observați că nu sunt frustrat că merge doar cu motorină. Mă bucur că merge, sunt frustrat că nu merge. Aia e problema.
Întotdeauna când cunoaștem regulile, ar trebui să cunoaștem și riscurile la care ne expunem.
Clar.
Dacă nu
și
respectăm
regulile.
Și asta
a făcut Dumnezeu mereu și mereu.
Credeți că în grădina Edenului, să spunem, asta nu cred că se precizează concret în Biblie, le-a spus Dumnezeu ce consecințe apar dacă încalcă aceste reguli?
Sigur. În ziua în care veți mânca, veți muri.
Bun, dar un om care n-a murit sau n-a văzut niciodată moartea, cum ar putea să-și o imagineze?
Adică... Da. Aici este, cum să spun, nu cred că era greu pentru Adam să-și imagineze ce înseamnă să nu mai fii. Eu nu merg pe ideea că trebuie să experimentezi răul ca să știi ce e și să știi să te ferești de el. Eu nu știu ce înseamnă să treacă un camion peste capul meu, dar nici nu-mi doresc să experimentez, știu că e rău. Nu știu la ce dimensiune este răul acela, cât de tare mă va durea, câte secunde și așa mai departe, nu știu. Dar nu vreau să experimentez lucrul acela pe pielea mea, știu că este rău. Acum, pur și simplu, observăm textul biblic în care diavolul îi promite lui Adam și Evei că vor cunoaște binele și răul și este foarte dezbătută această expresie ce înseamnă binele și răul, dacă Adam nu cunoștea decât binele, de ce să numească binele bine. Diriginta mea din liceu spunea că asta e ideea, că, bine, că răul nu va mai fi, n-are cum să existe, n-are cum să stea în picioare, pentru că noi nu definim realitatea decât prin comparații. Nu? Mic este mic față de mare, frumos este frumos față de urât și bine este bine față de rău. Deci, ca să le avem, să avem și frumosul și binele și așa mai departe, trebuie ca întotdeauna să avem și termenii de comparație.
Comparație, dar asta ne duce cu gândul la faptul că totul este relativ, adică bine poate să fie puțin bine, foarte bine, cel mai bine. Și exact. Asta e o caracteristică a societății noastre. Totul este relativizat.
Ceea ce nu este o caracteristică a societății lui Dumnezeu. La Dumnezeu binele poate să existe fără rău. Nu am nevoie de rău ca să definez binele. Cum de, interesant că și în experiența noastră de viață întâlnim deseori acest lucru, o mâncare, care o numim bună. De ce o numim bună? Pentru că un măr, să mă refer strict la un măr, care are și o parte de măr stricat, doar dacă am o parte de măr stricat și mănânc din cealaltă parte de măr bună și gust și din aceea stricată, spun, ai ce bun era mărul acesta, că ia uite comparația. Nu, mă pot bucura de un măr bun fără să am gustul stricăciunii, nu e așa? Mă bucur, îl gust, spun, e pentru mine, mi se potrivește, e bun. Sunt împlinit de el fără să mă gândesc și la experiența nefericită a mărului stricat. Asta este universul lui Dumnezeu. Ce înseamnă bun? Care slujește viața, care îmi dă perspectivă vieții, care mă ajută să funcționez la parametrii satisfăcători pentru a avea o viață împlinită. Și acesta este universul lui Dumnezeu, regulile vieții, după care funcționează orice este adus la existență. Aceasta a fost intenția lui Dumnezeu, așa l-a creat pe Adam și pe Eva și cred, funcționez sau folosesc acest termen oarecum tehnic, așa au funcționat ei la început. Degradarea a venit tocmai când au depășit cadrul acesta.
Deci, din această lume perfectă în care nu exista rău, Iisus Hristos a ales să coboare, degradeze, exact. Să vină într-o lume în care era suferință, moarte, risc, durere și lucrul ăsta nu l-a făcut având puterile divine
exact.
Ci a luat cu totul natura umană. Facem o scurtă pauză și apoi vom discuta despre această schimbare a lui Iisus. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute.
Într-un miez de noapte citesc din Sfânta Carte pe un deal deoparte un mănunchi de păstor.
Conduce până ce-i duce la copii.
S-a născut Mesia, cum zice profeția, este a lui Domnia minunatul pruncușor. S-a născut Mesia, e mare bucuria, dulce-i colindea, poate mântuitor. Cânte cel frumos domnesc, stări-n suflet ne șoptesc, sunt colindător de bine vestitor. Aleluia cântă noi, aleluia Domnului, mare-i bucuria că avem mântuitor. S-a născut Mesia, cum zice profeția, fie aleluia, aleluia Domnului.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre natura umană a lui Iisus Hristos. Invitat în studio este pastorul Gabriel Ișvan, directorul de comunicare al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona Muntenia. Am avut așa o scurtă viziune asupra lumii perfecte creată de Dumnezeu și asupra faptului că această lume funcționează după niște reguli. Așa cum lumea noastră este guvernată de legile fizicii, așa cum viața psihică e guvernată de regulile ei, de fiecare dată când încălcăm aceste reguli există niște consecințe. Iisus Hristos a ales să suporte aceste consecințe punându-se în pielea unui om. S-a născut chiar în niște condiții foarte...
Inumane, am putea să spun.
Da? Inumane. Și chiar nașterea sa a fost încărcată de tensiune și de controverse.
Da. Biblia atât de frumos spune că Domnul Iisus Hristos s-a dezbrăcat pe sine de divinitatea lui și a luat chip de rob și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Aici este pasajul superb al lui Pavel, care e un veritabil imn creștin din primul secol. Ei bine, da, Domnul Iisus Hristos s-a născut într-un staul, s-a născut într-un graști, adică acolo unde se nasc de obicei animalele. De acolo a pornit Domnul Iisus Hristos, fiind o ilustrare foarte plastică a realității omenirii. Și totul a făcut-o pentru că a ales să facă asta. Nu a fost nicio obligație din partea nimănui, a ales să facă asta. Și acum întotdeauna eu am observat pe pielea mea, cât și pe pielea altora, cât de greu sau cât de ușor se adaptează omul de la rău la bine în câteva secunde, și cât de mult ia să se adapteze de la bine la rău. Aproape că nu poate o viață întreagă nu se mai găsește împlinirea, nu? Adică dacă primești o casă sau ai câștigat în business-ul tău foarte mult și de la o sumă mică, dintr-o dată ajungi să-ți permiți să locuiești într-un castel și să ai tot felul de utilități, te obișnuiești în ordin de secunde, de minute. Hai să spun, într-o săptămână ești familiarizat cu tot ceea ce îți permite casa aceea și dacă o pierzi și trebuie să te întorci la o garsonieră sau la o baracă undeva, toată viața rămâi frustrat și neîmplinit și nu mai poți să intri în matrița aceea, nu? Ei bine, ce vreau să spun cu asta? Noi, pe pământul acesta, suntem obișnuiți cu durerea, cu moartea, cu suferința, cu toate, dar Iisus Hristos, din puritatea sa divină și din universul perfect în care și-a desfășurat existența, deși a fost mereu alături cu oamenii, când a fost el aici pe pământ, în trup uman, orice asalt al degradării asupra ființei lui, în mod sigur, este resimțit la intensitate mult mai mare decât o resimțim noi.
Vreți să spuneți că Iisus Hristos avea memoria vieții veșnice fără păcat?
Acum, este un domeniu al speculației, nu pot să spun lucrul acesta, nu cred că așa cum mass media, în filme mai ales, prezintă amintirile dintr-o altă viață a diferitelor personaje, avea viziune sau nu, dar Domnul Iisus Hristos, în dezvoltarea lui ca om, a avut câteva etape firești, s-a dezvoltat ca orice alt copil, dar în mod sigur mama lui îi povestea și îi spunea cum a venit îngerul și a anunțat-o și a spus ceva despre el. În mod sigur copilul Iisus a știut profețiile și știa profeția din Isaia 9, unde era anunțată omenirea că un fiu vi s-a născut, un copil, împărăția sau domnia stă pe umerii lui și acest copil este Dumnezeu tare, părinte veșnic sau părintele veșnicilor și așa mai departe. Adică cu alte cuvinte, fiind conștient de aceste lucruri, descoperindu-le împreună cu mama lui din Scriptură, a ajuns la 12 ani să se identifice pe sine cu Fiul lui Dumnezeu, cu o lucrare specială, templul era casa tatălui său și așa mai departe. Cu alte cuvinte, sunt sigur că Domnul Iisus Hristos era conștient de divinitatea lui, nu neapărat în sensul acesta al unor amintiri care veneau ca flash-uri din când în când în copilăria lui, dar s-a dezvoltat și și-a înțeles foarte bine identitatea și-a înțeles foarte bine menirea. Și pe măsură ce s-a dezvoltat în umanitatea lui, da, deci de la 12 ani până la 30 de ani, când și-a început activitatea publică, sunt foarte sigur că avea foarte bine clarificată chestiunea identității lui și a faptului că este Dumnezeu întrupat. De ce spun acest lucru? Pentru că în lucrarea lui publică, Mântuitorul spune, eu și Tatăl una suntem. Spune, Tatăl mi-a dat toate lucrurile în mâini. Adică dacă Tatăl îți dă totul în mâini, ești atotputernic ca Tatăl, nu? Pentru că ți-a dat totul în mâini și așa mai departe. Mântuitorul folosește asemenea expresii și le vedem cumva graduale. Dacă nu vedem un asemenea gând foarte clar exprimat la 12 ani, la templu, vedem la 30 de ani acest lucru foarte clar exprimat.
Eu am reținut din ce ați spus dumneavoastră până acum că Iisus Hristos a studiat și a învățat.
Sunt sigur de asta.
Mă gândesc că sunt foarte multe lucruri pe care mulți dintre noi le luăm de la sine. De ce să mai învățăm sau să studiem? Asta e o chestiune de bun simț. O știu așa, instinctiv, sau o știu pur și simplu din cultura din jur în care trăiesc. Învăț ritualurile, mă duc la biserică atunci când se duce toată lumea. Ce să mai stau să studiez? De ce a fost totuși nevoie de studiu, chiar și în cazul lui Iisus Hristos?
Întotdeauna în relație cu Dumnezeu, omul stă singur. Este el în fața lui Dumnezeu. Toți ceilalți oameni, instituțiile, biserica, preoții, pastorii și așa mai departe, ne pot doar ajuta în relația noastră pe care o avem personală sau directă cu Dumnezeu, ne pot doar oferi informații despre această relație, cum ar trebui ea să fie între mine și Dumnezeu, nu între om și Dumnezeu. Dar în fața lui Dumnezeu stau singur. Și tocmai de aceea drumul spiritual este un drum personal. Biblia mereu face apeluri din acestea personale, veniți și gustați, da? Din Dumnezeu și vedeți ce bun este Domnul. Adică tu personal vino și fă drumul acesta, pentru că altfel, de învățătură nu scapi și ceea ce ați spus dumneavoastră este tot un fel de a învăța, dar învăț după ureche, de la X, de la altul și așa mai departe. Deci învăț ceva, nu pot să spun că nu învăț, dar învăț lucruri cu care s-ar putea să mă identific. Învăț lucruri pentru care alții sunt responsabili de designul lor sau de formatul lor. Pe când Dumnezeu mă va întreba pe mine și îmi va cere mie socoteală de relația mea cu El. Și apoi, haideți să mergem în natura noastră. Noi ne dorim foarte mult să fim în centrul atenției, să fim cineva, să ne luăm viața în mâinile noastre proprii, avem sâmburele acestea al independenței. Ei bine, aceste tendințe nu sunt unele rele în sine, neapărat, ci cred că sunt puse acolo de Dumnezeu ca să ne ducă tocmai în direcția aceasta a responsabilității. Ei, acum, decât să folosim aceste tendințe în sensul rău, adică să încercăm să ne depășim limitele existenței noastre și să dorim să experimentăm ceva ce transcede natura noastră umană și deci să greșim, haideți să o folosim în cadrul ăsta admis, posibil și atât de mult ignorat de mulți oameni. Haideți să ies din limitele pe care mi le pun ceilalți, din învățătura pe care o primesc popular sau, dacă vrem, gregar. Haideți să ies din limitele acestea și să merg pe drumul căutării personale și să spun ce îmi zice mie Dumnezeu, cum citesc eu în Biblie, cum o înțeleg. De ce? Pentru că asta înseamnă dezvoltare. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Avea școlile rabinilor în copilăria lui și școlile rabinilor aveau interpretarea lor. Hristos nu a ales acea interpretare, ci a mers pe cuvântul Scripturii pur și curat și a mers pe învățătura Scripturii și tocmai de aceea îi chinuia, între ghilimele, pe profesorii universitari de la Ierusalim la 12 ani și ăștia îl țineau de vorbă. Aș vrea să văd tabloul acesta repetat astăzi, în zilele noastre, ca un profesor universitar cu experiență să stea de vorbă cu un copil de 12 ani, să-i pună întrebări și să nu-l încuie. Și să se simtă fascinat de acest copil. Eu văd alte tablouri, du-te mă la joacă, termină cu... Adică n-are ce să discute un mare teolog cu un copil de 12 ani. Iisus avea ce să discute cu ei. De ce? Pentru că nu intrase în tiparele gândirii care erau impuse copilor din vremea aceea. El le punea întrebări, dar acolo cum e? Dar acolo de ce a scris așa? Da, și asta o vedem mai târziu, nu e așa, în discuțiile pe care le avea cu rabinii. Ei spunea una și Hristos replica, dar cum citiți în Scriptură? Nu? Dacă îmi spunea, de ce a zis David despre Mesia, că este mai mare Mesia decât David? Și oamenii s-au blocat, cum? De ce îl numește David așa pe cel ce avea să vină. Adică Hristos mereu și mereu își folosea mintea, citea Scriptura și punea întrebări de aici, de ce scrie așa? Nu avea cum să pună asemenea întrebări dacă nu știa Scriptura.
Să facem din nou o scurtă pauză și apoi să revenim la discuția despre natura umană a lui Iisus Hristos. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute.
Aleluia, 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 ale
doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre cea mai importantă schimbare pe care a văzut-o omenirea. Faptul că Iisus Hristos s-a făcut om și a trăit printre noi. În discuția cu pastorul Gabriel Ișvan am înțeles că Iisus Hristos era un copil care studia, un copil interesat de Scriptură și care putea să stea la discuții serioase chiar cu cei mai mari învățați ai vremii. Domnule pastor, aș vrea să vă întreb, Iisus Hristos a fost copil, s-a jucat? A avut bolile copilăriei?
În mod sigur, n-a avut vaccinurile pe care le avem noi astăzi și de atunci înțelegem că da, a fost un copil obișnuit.
A fost un copil obișnuit, a avut aceleași oportunități și încercări pe care le avea un copil la vremea lui?
Cu siguranță da. De aceea s-a întrupat Mântuitorul, ca să fie om. Dacă s-ar fi întrupat ca om și ar fi intrat într-un fel de program de protecție specială, atunci întruparea în sine ar fi puțin ilogică. De ce să vină Iisus ca om întrupat dacă oricum are o categorie specială de umanitate, nu? Atunci, pur și simplu, întruparea se pune sub semnul întrebării. De ce să fie întrupat? Nu putea să-și conducă oamenii sau poporul sau copiii lui direct din calitatea lui divină? Nu i-a condus poporul Israel în toată istoria lui, nu a fost condus de Dumnezeu, nu a fost călăuzit de Dumnezeu, ba da, a fost călăuzit de Dumnezeu. Întruparea lui Iisus Hristos este un element central al planului de mântuire. Iisus trebuia să fie om adevărat și Dumnezeu adevărat ca să unească în sine dumnezeirea și omenirea. Bun. Deci de aceea a fost, sau da, prin consecință a fost copil obișnuit. Da, cred că a avut bolile copilăriei, cred că s-a jucat cu ceilalți copii, cred că a trăit o viață normală de copil.
Credeți că a avut, sau spune Biblia, că a avut temeri, că a avut îndoieli, că a iubit oameni, că a avut prieteni, că a avut dușmani, adică da, toate aceste emoții
sigur,
umane le-a trăit?
În mod sigur, da, a avut temeri mari. A avut o temere din aceea încât în grădina Ghețimani, din zbuciumul sufletesc, transpirația s-a transformat în picături de sânge. Un fenomen rar întâlnit și în dreptul altor oameni și de obicei cei ce trăiesc într-o stare de angoasă puternică dezvoltă acest fenomen și mor după chinul acesta spiritual intens. Deci Mântuitorul a avut teme, a avut simpatii și persoane care au fost mai apropiate decât altele, da. Din ucenicii lui 12, 3 îi erau mai apropiați. Și din ăștia 3, Biblia spune că pe Ioan îl iubea mai mult. Pentru că și Ioan îl iubea mai mult pe Mântuitorul. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă că natura umană este fenomenul acesta absolut nevinovat, ca să-ți fie cineva mai simpatic decât altcineva. Așa se explică de ce probabil ne și căsătorim, nu? Adică moralitatea creștină îți cere să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, dar nu mă căsătoresc cu toate femeile din lume care am stat aproapele meu, ci doar cu una. De ce? Pentru că aia mi este mai aproape de sentimentele mele, de ființa mea, decât toate celelalte femei, la un loc, probabil, nu? Ei bine,
la fel așa, și cu prietenia, nu ne prietenim
exact,
cu toată lumea.
Exact, dar asta nu înseamnă că pe cei cu care nu sunt prieteni îi disprețuiesc sau îi urăsc.
Aici,
și aici vedem calitatea lui Hristos. Avea prieteni și avea dușmani, dar el nu era dușmanul lor.
Ci erau oameni care îl dușmăneau.
Erau oameni care îl dușmăneau.
Sau îl invidiau.
Îl invidiau, îl prigoneau, îl vorbeau de rău. Toată viața a fost vorbit de rău de circumstanțele nașterii lui. Toată viața. Nu? Adică în momentul în care vorbește cu farisei, cu cărturarii, cu preoții, ei spun, noi avem de tată, noi măcar știm pe cine e tată, noi măcar știm cine e tatăl nostru. Nu? Astea ce erau?
Nu erau
niște puncte așa teologice, noi ne tragem din Moise. Nu, erau răutăți cu aluzii la nașterea lui dubioasă. Că Maria a fost însărcinată înainte să se mute la Iosif. Credeți că oamenii uită chestiile astea? Uitați-vă ce se întâmplă în zilele noastre. Apare un personaj la orizont, în câteva secunde se știe istoria lui.
nu? Copilăria lui, vecinul, se duc ziariștii și întreabă cum era cu tărică. Și fiți siguri că vecinii din Nazaret au povestit multe lucruri, au venit cu detalii interesante și picante despre personajul ăsta al zilelor noastre, nu? Deci știau totul și erau informați și erau răutăți adresate, dar a avut pe toate lucrurile acestea Domnul Iisus Hristos le-a avut. A avut și manifestări foarte hotărâte de repulsie și de mustrare. A intrat de două ori în templul și l-a curățit și le-a spus oamenilor de acolo să plece, să iasă, să termine cu treburile astea necurate acolo. A avut toate aceste manifestări. Frumusețea în toate este că el nu a păcătuit nici când a fost ispitit, să spunem, în ceea ce nouă ni se pare a fi normal, legitim, și anume protecția alor noștri, egoismul, și nu a păcătuit nici în ceea ce nouă ni este foarte ușor să facem, iarăși natural, să ne răzbunăm, să vorbim de rău, să criticăm pe cei care nu ne sunt simpatici.
Credeți că a făcut sau a rezistat la această ispită datorită naturii lui divine sau datorită faptului că știa că are un scop și chiar dacă era om, scopul acela era atât de puternic încât îi dădea puterea de a rezista? Pentru că mă gândesc că și noi suntem ispitiți, dar noi nu avem natură divină.
Da, subiectul acesta este foarte dezbătut și sunt sigur că în răspunsul meu nu o să împac pe nimeni și nu o să rezolv dilema aceasta care e de vreo 2000 de ani încoace, nu? Adică de când a venit Domnul Iisus
Hristos. Iar eu vreau un răspuns în 3 minute.
Da. Nu pot să spun decât atâta. Este evident faptul că a ști care este identitatea ta și care este drumul tău îți dă extrem de mare putere. Extrem de mare putere și Iisus știa de unde vine și unde se duce. Extrem de mare putere. De asemenea, știu că Scriptura ne asigură și vorbește în texte de genul, cum spune Iuda, Dumnezeu cel care poate să ne ferească de orice cădere, să fie cu voi, cu oamenii, cu noi, adică Scriptura îmi dă asigurarea că un om al lui Dumnezeu poate să trăiască o viață de biruitor. Atunci, asta o aplic și la Domnul Iisus Hristos. A avut aceeași experiență umană ca și noi, de biruitor, prin dependența lui de divinitate, de Tatăl. Nu prin dependența lui de propria lui divinitate, ci prin dependența lui ca om de Tatăl și de Duhul Sfânt. Și asta o vedem la foarte multe etape din viața Mântuitorului. Noi zicem că citea gândurile oamenilor și Biblia spune că știa ce au vorbit, știa ce au în intenție și așa mai departe, dar toate aceste elemente în cursul istoriei omenirii le știau și alți oameni în relație cu Dumnezeu. Elisei știa ce se vorbește în planul împăratului dușman și în sfatul lui și de conspira israeliților și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, toate acele momente pe care noi le vedem supranaturale în viața Mântuitorului, minunile pe care le făcea, faptul că citea gândurile altora, era ceea ce descoperea Tatăl și ceea ce a făcut Tatăl și cu alți oameni. Petru trecea pe străzi, ne spune Cartea Faptelor Apostolilor, și umbra lui vindeca oameni. Asta nu citesc despre Mântuitorul. Și Petru nu ne trece prin cap că a fost divino, uman sau ceva de genul acesta. Deci, ceea ce vedem la Mântuitorul, vedem oferta Dumnezeirii pentru umanitate, pentru oameni.
În ultimele câteva minute ale emisiunii, vă invit să vorbim despre o altă schimbare pe care a trăit-o Iisus Hristos. Din om, s-a întors la statutul său de Dumnezeu. Ce impact are acest lucru asupra vieților noastre astăzi?
Aș dori să fac o mică scară din om care a resimțit urmările degradării, a trecut prin învierea lui la un om proslăvit, să numesc așa, e un termen care îmi place mult, omul ca în Eden, omul ca în veșnicia lui Dumnezeu, și în calitatea aceasta a mers înapoi la Tatăl, cu alte cuvinte, reprezentând pentru veșnicie și omenirea. În Iisus Hristos, umanitatea și Dumnezeirea rămân pentru totdeauna împreună. Ce înseamnă asta pentru noi? Cea mai bună veste și cea mai mare veste. Vestea aceea că noi ne ducem la Dumnezeu ca la fratele nostru mai mare. Este un lucru foarte simplu. Dacă fratele dumneavoastră, să spun așa, ar fi ales președintele țării, cum v-ați simți?
Probabil privilegiată.
Ei, așa este omenirea. Pentru că Iisus Hristos este fratele nostru și este la dreapta Tatălui, spune Biblia. Așa îl prezintă Biblia pe Iisus Hristos. Și cu alte cuvinte, orice om are posibilitatea aceasta, are privilegiul să fie copilul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, deci are practic la dispoziție ceea ce Biblia spune, puterea cerului pentru viața lui de puritate, de curăție, pentru viața lui de a crește din punct de vedere spiritual și, de ce nu, educațional și chiar și în anumite puncte sociale, economice și așa mai departe, dar toate acestea sunt orientate spre creșterea în viața veșnică. Pentru că Mântuitorul a spus-o foarte clar, ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde viața veșnică, dacă și-ar pierde sufletul, iar ce i-ar folosi la nimic. Și de aceea toate energiile cerului sunt la dispoziția noastră să câștigăm mântuirea.
Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumim, domnule Ișvan, că ați fost alături de noi și ne-ați dat o imagine de ansamblu asupra schimbărilor prin care a trecut Iisus Hristos. Aceste schimbări ne aduc foarte multă speranță în această perioadă, pentru că trebuie să ne amintim că toată lumea creștină sărbătorește nașterea lui Iisus în această perioadă, dar această sărbătoare nu este doar legată de cadouri, colinde și alte ritualuri, ci este legată de o ființă veșnică transformată sau care a ales să devină om ca și noi, dar care prin o viață lipsită de păcat și prin jertfa sa s-a întors la natura sa divină și ne-a dat aceeași șansă și nouă.
Exact. Asta este frumusețea. Hristos a făcut schimbările acestea pentru noi, ca noi să putem face schimbările necesare pentru pentru noi, adică în favoarea noastră, dar pentru a fi cu El o veșnicie.
Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc sărbători pline de speranță. La revedere!